Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javorte së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësa radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së pestë të kohës së pashme të ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, gjendemi ende në kohën e pashme të pikrisht të dielën e pestë, leximet biblike të meshes së shejtë na thrasin të këndojmë dashurisë së Zotit që na përtrin e përmes nesh përhapet dhe shtrihet në mbar botën. Kështu, leximet biblike të kësaj së diele na propozojnë përsëri risinë e pashme, frytet e ngjalljes së Krishtit, që është urdhri i dashurisë që Jezusi gjallur na ka lënë porosi jete. Çdo fjalë në Bibel e di mirë se kërkon respekt dhe vëmendje të veçantë. Mirë po, pjesa e ungjillit e kësaj së diele do duhet rilezuar shumë herë për të shijuar domethënien, për të hyrë në thellësinë e bukurinë e kuptimit të saj, është nikusisht për të admiruar, sepse në këtë pjesë të ungjillit sikur do të dëgjojmë, do të kemi mundësi të rizbulojmë, të admirojmë planin e Zotit, planin e Zotit që na zbulohet edhe në senet e vogla të jetës së përditshme, në mënyrë të posaçme, urdhrin e ri, që do thot urdhrin e mbram, urdhrin përfundimtar, urdhrin themelor, mund të themi atë që është jetik, të cilin urdhër të dashurisë Jezu Krishti i gjallë u ka lënë nxënësve të di, u ka lënë të gjithë njerëzit për të rregulluar veprimet, synimet e për të dhënë kuptim, shije, bukuri jetës. Po ju jap një urdhër të ri, na thot Krishti, duani njëri tjetrin, sikur se unë ju desha ju, po kështu edhe ju duani njëri tjetrin. Nëse e doni njëri tjetrin, të gjithë njerëzit do të njohin se jeni nxënësit e mi. Këto fjalë pra nuk i drejtohen se kaluares, por të sotmes. Ato na drejtohen secilit prej nesh. Ja pra, dashuria si rregullore e jetës sonë, dashuria si përmbajtje veprimeve tona të përditshme, dashuria si frymëzim e orientim, dashuria si letër njoftim se jemi njerëz të ri, si jemi pjesëtar të bashkësisë krishterë dhe antar të qytetërimit të ri. Dëgjues të nderuar, në liturgjinë e fjalës së Zotit të kësaj së diele do ta dëgjojmë pikrisht këtë porosi. Ta duam Zotin dhe njëri tjetrin, sikur se Zoti na ka dashur ne e na doni. Pra, fjala e Zotit na thret të përcaktohemi, ta zgjidhim si urdhër, si parim e orientim të jetës son, dashurinë ndaj Zotit, dashurinë ndaj të afërmit, sepse vetëm në këtë mënyrë do t'ja arrim realizimit e vërtet e të plot të jetës, sepse vetëm përmes dashurisë do t'a gjejmë lumturinë e pasosur, lumturinë e përjetshme. E tani së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të dielës së pestë të kohës së pashkëve.
Lexim prej veprave të apostujve. Në atë kohë, Pali dhe Barnaba, pasi e kumtuan lajmin e gëzueshëm në atë qytet dhe pasi bën një numër të bukur nxënësish, kthyen në Listër, Nikon e Antioki. I përforconin zemrat e nxënësve në qendres të fesë, sepse thoshin, na duhet kalojmë në për shumë vështirësi për të hyrë në mbretërinë e hyjit. Pasi luteshin e agjeronin, se cilës kishi e mronin udhëhesin dhe ja porositnin Zotit në cilin kishin besuar. Atëherë kaluan e për Pisidi, erdhen në Pamfili. pasi e predikuan fjallën në Pergë, zbritën në Atali. Aty hypën në barkë e ulltuan për Antioki, prej ka patën qenë dërguar të porositur hirit hyit për veprën që kryen. Fjala e Zotit.
Do ta bekoj emrin tënd përgjithmonë, o Zot. Zoti është vetbutësia mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua. Le të bekojnë shëtrit e tu. Le të tregojnë lavdin e mbretërisë sate. Le të kuvendin për pushtetin tënd. Për tua shpallur njerëzve gjithë pushtetësinë tënde dhe lavdin e madhërisë mbretërisë sate. Mbretëria jote është mbretëria e mshushme, pushteti yt prej breznie në brezni. Do ta bekoj emrin tënd për gjithmonë, o Zot.
Lexim prej zbulesës së shën Gjonit apostull. Unë Gjoni pash një qill të ri e një tokë të re, sepse qilli i parë dhe toka e parë u zhduken, as deti nuk është më. Pash edhe qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, zbriste nga qilli prej hyjit i stolisur por sinusja përgatitur për fatin e vetë. Atëherë dëgjova një zët fort që vinte nga froni, ja tenda e hyjit me njerëz. Hyji do të banoj me njerëz, ata do të jenë populli i tij, kurse ati vet hyji do të jetë me ta hyji i tyre. Ai do të fshinj çdo lot nga syt e tyre, as dekje mos do të ketë, as vaj, as ofshame, as dhimbje mos do të ketë, sepse bota më pashme mori fund. Atëherë ai që rri mbi thron tha: "Ja, unë i bëj treja të gjitha sendet dhe shtoj, shkruaj." Këto fjalë janë besueshme dhe të vërteta, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit. Pasi Juda doli për jashta, Jezusi u tha: "Tani u lavdrua biri njeriut." Edhe hyji u lavdrua në të. Nëse hyji u lavdrua në të, edhe hyji do ta lavdërojë atë në vetvete. Po, madje më njëherë do ta lavdërojë. Fëmijët e mi, edhe pa kohë jam me ju. Do të më kërkoni, por sikurse u thash judejnëve, tani po ju them edhe juve. Ku un po shkoj, ju nuk mund të vini. Po ju jap një urdhër të ri. Doni njëri tjetrin. Sikur se unë ju desha ju, duani edhe ju njëri tjetrin. Nëse e doni njëri tjetrin, të gjithë do të njohin se jeni nxënësit e mi. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të djeles së pesë të kohës së Pashkëve ciklit e tretë ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, kjo djele 5 gjatë kohës së Pashkëve na fton të shikojmë mrekullitë që Krishti i ngjallur bën në bashkësinë e tij. Ngjarja e madhe e Pashkëve hap një epokë të re për të gjithë njerëzit. Madje ajo shtrihet edhe për gjithë universin. Risia ndërhyrjes së Zotit në botë me anë të mishërimit të tij është një risi që prek të gjithë njeriu. Gjithçka shndrohet. Krishti i ngjallur është Krishti i shndruar, e në të shndrohen të gjithë ata që nëpërmjet pagëzimit kanë pranuar jetën e re në Krishtin. Leximi i parë, marrë nga veprat e apostujve, na tregon zellin e parreshtur të Palit dhe të Barnabës në shpallin e Ungjillit. Ata porosisin bashkësitë e reja, i organizojnë ato, dhe çështë më rëndësishmja i forcojnë në besim. Sigurisht bashkësit e reja janë plot me entuziazm për jetën e re që kanë filluar, por pikrisht për këtë gjë, kanë nevojë që ky besim të fuqizohet gjithnjë e më shumë brenda tyre. Kështu për kujdese e Palit dhe Barnabës nuk u mungon për asnjë çast. Ata janë barit e popullit të ri të Zotit, të Izraelit të ri, që u krijuar nga krahërori i shpëruar i Krishtit. Jeta e bashkësive të parë të krishterë është për ne sot, pas një krishterimi shumë shekullor, një shembull i asaj çka do të thotë të jesh pakic. Ata ishin pak, por shërbyen si tharm për botën e atëhershme, dhe prej asaj pakice kisha erdhe u bë një popull i madh. Ngjallja e Krishtit është fitoria mbi vdekjen dhe mbi të vjetrën. Tashmë bashkësitë e reja jetojnë me këtë siguri se Krishti e ka mundur të vjetrën dhe mëkatin. Ky shndërrim shprehet më së miri në vizionin e Gjonit në librin e zbulesës, nga ku është marrë dhe leximi i dytë. Unë Gjoni pash një qiell të ri dhe një tokë të re. Gjithçka është shndruar dhe ka marrë një pamje të re, tjetër dhe të freskët. Gjërat e kaluara nuk janë më. Ky shndërrim prek bashkësinë e Izraelit në tërsinë e tij. Tashmë kemi një Izrael të ri, por tani më kemi edhe një njeri të ri në Krishtin. Krishti është njeriu i ri, ai që kaloi për te vdekjes, e nëpërmjet tij çdo njeri mund të kalojë për te vdekjes dhe të jetë një njeri i ri. Por ne vërejmë shpesh herë dhe konstatojmë me trishtim se gjërat përreth nesh nuk kanë ndryshuar shumë, se ende vazhdojnë mëkatet dhe ligësitë e njerëzve. Ende njeriu i vjetër i bën luftë njeriu të ri. Nëpërmjet një shikimi sipërfaqësor, duket se realiteti ku jetojmë, ai realitet që ne prekim çdo ditë, apo që na kalon nëpërmjet valve të një televizori apo sinjaleve të një interneti, është një realitet i trishtueshëm dhe mbytës. E shpesh në brendinë e zemrës son themi: po ku është qielli i ri dhe toka e re? A ka ndryshuar gjë pas ardhjes së Krishtit e më pas? Apo janë të njëjtat gjëra dhe se vepra e tij flijuese ka shkuar kot? Janë pyetje më së të ligjshme. Dhe sigurisht, nëse duam të shohim realitetin vetëm nëpërmjet asaj çka na serviret dhe në sipërfaqe, mund të ndodhë që të trishtohemi dhe të humbim çdo shpresë. Por nuk është kështu. Nëse shohim më thellë dhe nëse të paret që fillojnë një shtektim shndrimi, bëhemi ne me jetën tonë. Realiteti mund të ndryshojë, por vetëm nëse e lëmë Zotin që të shndrojë nga brenda njeriu. Çdo njeri është një banesë e Zotit. Zoti ka vendosur që të banojë në ne. Ne jemi tempulli i ri, Zotit, Jeruzalemi i ri, të cilin Zoti e ka bërë gati si një nusë të stolisur për veten e tij. Bashkësia e krishterë është kjo nusë e re e stolisur për dhëndrin e saj, por edhe brendia e shpirtit ton është banesa fizike e këtij miku kaq të veçantë. Nuk mund të ketë bashkësi nëse nuk ka persona që jetojnë me Zotin. Atëherë Zoti do të jetë sigurisht në mes nesh. Jeta në Krishtin dhe me të është një jetë shndërruar plotësisht. Shumë herë ne, është e vërtet, e mjegullojmë praninë e tij brenda nesh, me anë të pretendimit se jemi vetë Zot dhe nuk kemi nevojë për të. E kërkojmë kur kemi nevojë dhe e braktisim sa po fillojmë të ndjehemi më mirë, ose mendojmë sipas vetes sonë dhe duam të komandojmë Zotin, por kjo është e pamundur. Ai mund ta shndërrojë jetën tonë, e kështu bashkësinë e krishterë, e kështu gjithë botën, nëse e lëm atë të lirë të veprojë brenda nesh. Në të vërtetë, ai e ka mundur tashmë të keqen dhe atë që ka njollos jetën tonë. Ai është qengji i panjoll. Por a ka se si ne të jemi bashkëpunëtor të Zotit për të bërë më të jetueshme dhe më të bukur jo vetëm bashkësinë tonë, por edhe krejt ambientin ku jetojmë? Si mundemi ne të jemi pjesë jo vetëm pësuese, por edhe vepruese e këtij shndrrimi kozmik që Krishti ka sjellë me vete? Nëse i lëm vend dashurisë në jetën tonë. Në Ungjillin e Gjonit të kësaj të diele, Krishti i porosit dishepujt e tij: duajeni njëri tjetrin, sikurse unë ju kam dashur ju. Kështu duajeni edhe ju njëri tjetrin. Sa e sa herë kemi dëgjuar këtë fjali, e sa e sa herë ndoshta e përsërisim, nga një herë duke tej përdorur, por pa e dhënë një qëndrueshmëri asaj. E di mirë këtë urdhër të Krishtit, urdhrin e ri, por nuk na shkon ndërmend sa herë që është në lojë interesi ynë, kënaqësia jonë, në fund-fundit vetja jonë. Sa herë e kufizojmë këto urdhër vetëm për ata që kemi për zemër, apo që janë gjithnjë në një mendje me ne? Sa herë në këto urdhërim hynë vetëm ata që në një farë mënyre më shërbejnë, apo që tërheqin dëshirat e mia dhe simpatinë time? Por sa herë të tjera shumë njerëz mbeten jashtë këtij urdhërimi? E sa herë të njëjtët njerëz që dikur i kam dashur, papritur kthehen në armiqtë e mi, sepse më kanë shkelur në kallo, apo sepse mendojnë ndryshe nga unë, apo sepse më kanë prishur punë dhe më bëzdisin. E sa herë dashuroj më shumë vetveten, mendimet tona, ide tona, e flakim të tjerët. E atëherë bashkësia lëngon, kisha lëngon, njerëzimi lëngon, sepse dashuria degdiset në vise të largëta dhe egoizmi e urrejtja ulen këmbëkryq në zemrën tonë. Kështu ne jemi dëshmitar të kundër dashurisë, jemi dëshmitar vetëm të vetvetes. E zhveshim vetveten nga dashuria dhe kur zëri i Zotit thret, Adam ku je? Njeri ku je? Ne fshihemi nga Zoti, nga vetja dhe nga të tjerët. E ky është ferri të dashur miq, mungesa e dashurisë. Vetëm një bashkësi që jeton urdhën e dashurisë, jo duke e prerë si pas masës e vetvetes, por si pas masës së Krishtit, do me thënë pa fund, është një bashkësi e shëndëruar, është një botë e re, është një qiell dhe një tokë e re. Vetëm kështu është e mundur që zemra e çdo individi të jetë një Jeruzalem i ri, një nuse e stolisur për dhëndrën e saj. Vetëm kështu do të trokast në derën e zemrës son dhe do të darkoj me ne e do të rri aty. Lum ajo zemër që ka Zotin për mik, sepse aty pastaj të gjithë do të jenë miq, dhe ajo zemër do të jetë një zemër e lumtur. Kështu do të ndikohen ata që janë afër nesh, e me radhë deri e gjithë bota do të jetë e mbrojtur nga ky tharm. Kjo është dëshmia që Zoti kërkon nga ne. E nuk ka dashuri pa vuajtje, janë bashkë të dyja gjithmonë. Na e dëshmon vetë Krishti, e na e dëshmon gjithë historia e kishës, e nëse gërmojmë brenda vetes edhe vetë ndërgjegja jonë. Por pikrisht, këtu qëndron lartësimi çdo njërit nga ne, duke shkuar në kryq, Krishti u lartësua, na thot Ungjilli kësaj të diele. Të dashur vëllezër e motra, ti bëjmë vend Zotit Jezus në zemrën tonë, të sigurt se do të ditën na udhëheq në përshtigjet e dritës, dhe errësira nuk do të ketë asnjë pushtet mbi ne. Është e mundur të jemi njerëz të shëndruar dhe nëpërmjet nesh të shëndrohen të gjithë. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.